ነው ነው መራዲዮስ
ያገረማይል ሞንጊ ለውነዶይነ መራዲዮስ ኦለመጊ ተየሰል ቦልዮ ኢሊሚና ሲን ቦልዮ ኢሊያ ማገራ ፐርለ ቦመቲጊ መ ኦትሴሰልት ኮኩኤይሳ Sespörle mig och mig i mageraga. Jag syns i pörle vad det är ju ole väl. Tundu vett i mig i nime se peas pörle via mujal pörle via ni edasi. Olge tänatud kõikeste, toetate meie visa ja võika võitud tegevust ilma milleta... Oleks asi, ma pean silmas teie toetamisi, oleks asi estega vilets, nagu ma korduvalt olen rõhutanud ja täna siis on meil stuudios, no me oleme kahekesi stuudios, herr doktor Viktor Vassiljev ja läheb lahti kohe ka küsimusega. Troonid tegid põrra eile öösel kenasti Eesti kohal tuure ja no loomulikult kirjeldati nii, et need troonid tulid Venema poolt tulid need troonid tulid ikka Venema poolt ja järgmises lõigus alles, et need olid head Ukraina troonid ja umbes nii. Vaat, see ongi üks kuradi segaduse tekitamine meie oludes. Meil on kooli kohti öökimiseni. Mingisugune 400 on ohus, 800 on ohus, 1300 last on. Mis tähendab, 1300 last on kadunud, isegi kui see on pealkirjas, kas... Issand kutsus ära või, hea küll, jätan musta huumori, tuleme tagasi troonide juurde. Lugesin mina Ladnat ja Lahket kommentaari sel teemal. Kell 3.30 sain teate troonide kohta siis ja edasi tullakse evakueerima, kestakse evakueeruda. Oh ei, kirjutati hoopis, et kui trooni näete, antke neile ka teada. Kell 3 öösel otsigu mina nende kadunud trooni. Jälle otsigu ise. Ja Viktor, need on nüüd nagu tarkade klubi. Algandmed ja küsin mina. Vihja annan veel. Kui meil on kahtlase huumori meelega jeekimeid, igasugu võltsijaid, teesklejaid, muidu mälakaid, siis mis juhtub? Kui 37 humoristi saadab neile siis teate, et mina nägin troone, mina nägin võt sealkandis ja niimoodi tuleb infi 74 trooni kohta. Ma kardan, et see inf ei ole kontrollitav, aga paanikat kuskil kellelgi võib tema tekitada küll. Või mis arvad sina ka see, et kui te näete troone, helistage numbril see ja see, seal küll keegi vastu ei võta, aga helistage ikka. Pull on ju selles, et need teate vennad. Nad täitsid oma ülesande korralikult, siit maalt siiamaani. põrpõrdu vastati kuskil, nemad panid teatemehanismi käima, see andis edasi kogu riiklikult kinnitatud teksti ja... Võt ja, jätka palun, Viktor.
Ja, ei, tere, tere, head raadiokuulajad ja teleklippide vaatajad. Ma kardan, et järjekordselt kellelgi, ma ei tea, kes see küll on, ei õnnestunud Eesti rahva seas suurt paanikat tekitada, sellepärast, et siin on korduvalt räägitud ja antud teada, et nüüd Eesti rahvas peate konserve kokku ostma, et nüüd peate endale vett varuma, nüüd ostke kõik käsitsi käivitatavad raadioaparaadid või ma ei tea, mis asjad ja inimest on harjunud selle käriti ja reageerigi ja nüüd kui öeldakse, et jah, et tule 74 trooni, et nüüd algab troonide mängitroonide sõda, mida iganes. Rahvas ei reageerigi. Ausalt öeldes, mina kuulsin, Margus, sinu käest seda. Mul polnud õrna haimuge, et öösel miskit toimus. Mina magasin öösel rahulikult näuga seina poole, miskit pahandust ei teinud ja mis ma unes nägin, see pole üldse tei asja, aga päris huvitav oli ainult, et ei droonide, ei sõjaga, ei on seal mitte vähimatki pistmist. Aga ma arvan, et veirahvas ikkagi reageeris sellele mingil määral, sellepärast, et näiteid on ammustest aegadest aastast 1957, mina olin siis küll alles 4-aastane, aga ma mäletan, et saadeti venelased saatsid taevasse Sputniku ehk satelliidi ja mina mäletan, ma kuulsin väikse poisina raadiosse, tegi piiks, 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 aga hiljem juba ma olin suur pois, kui ema rääkis, et tunda aega pärast seda, kui oli antud teada, et Sputnik on üleval, hakkas rahvas helistama sanitaarepetjaama miilitsasse, rahvasaadiku nõukogu täitev komitee valve telefoni absoluutselt igale poole ja kõik kaabused, et Sputniku pealt neid kiiritatakse, et süstitakse pähe inetuid mõtteid ja mida iganes kõike, nii et rahvas oli ikka paanikas ja et see tundmatu asi ja ilmselgelt ohtlik. Aga droonid, ma ei tea, kuivõrd ohtlikud nad on pärast seda, kui nad on kordult juba sõelund siia sinna, kui me teame, et sõda jah käib ja eks ta käib ka üle meie territooriumi, niimoodi ei tohi öelda, sellepärast, et Eesti juba teatas Venemaale, et droonid, nad ei lähe läbi Eesti territooriumi, kui nad lähevad Ukraina pommitab Venemaad, ei, nad lähevad täpselt mööda piiri. No see oleks kaardi peal on punktiir, eks ole. Nad lähevad tippa tappa mööda selle punktiiri, aga mitte mööda Eesti territooriumi. Eesti ei luba neid droone üle meie territooriumi. Nii et ilmselt tuleb seda uskuda. Ja kui sa midagist usud, eks ole, ja kuskil taevas on mingisugused koletised, aga sina pead uskuma, et Jumal... Vabariigi valitsus, Euroopa Liit, NATO, kaitseb siin. Igaks juhuks löö rist ette. Oi, aga kumba pidi?
Ja võt, see on asjalik küsimus.
Et troonud Venemaama, nii et sa pead, ma ei tea, kas Vene kombe kohaselt paremalt vasakul risti ette lööma. Ma ei tea.
Vaata, kõige kuradim on see, et tundub, et siin ollakse pisut pahane, vähemalt need kommentaarid, mida mina lugesin, ollakse pisut pahane pigem sõnumi saatja peale, kui, no ma ei tea, Venemaa või Ukraina, need nagu ei olegi mängus. Eidetakse ette, et mida te tututate, et pange siis oma sellele kirjalikule teatele mingi sund piiks juurde, ma ei vaata öösel sõnumeid ja see sõnum tuleb niimoodi vaikides.
Oli see tähtis sõnum üldse või ei olnud, ma ei tea, mina seda sõnumit ei saanud, juh on mul mingisugune, ma ei tea, vidin puudu mobiiltelefonis ja ülejäänud meediumi või meediakanalid on mul öösel kinni, kaas arvatud minu enda silmad ja kõrvad. Aga kui on midagi ohtliku, kas siis äkki oleks pidanud käivituma mingid sireenid, vau, ma ei tea, mina midagi ei kuulnud, kui sireene ei olnud, järelikult see polnud ohtlik. Aga kui see polnud ohtlik, aga milleks sellest pasundada kell 2 või kell 4 öösel, millal see oli, ma ei tea, oleks see võinud rahulikult hommikul teada anda, ma ei tea, aga kas sina, Margus, ärkasid üles mingi teate peale öösel?
Amigus meus, mina ei ole võimeline öösel asjatult ärkama. Ja teine asi veel, meie oleme Tallinnast ja meile Lõuna-Eesti kohta sõnumeid ei saadeta. Meie saame hommikul lugeda meedia uudist. Droonid tulid Venemaa poolt, aga need olid head droonid, sest need ei olnud Vene omad.
Tead, ausalt öeldes, mina ette vaatamatult sõin eelmine õhtu arbuusi, eks ole, ja ausalt öeldes mina ärkasin keset tööd kuse häda peale üles. Käisin nii kui hädal ära ja täiesti õnnelikult ja õndsalt jäin magama.
Jah, see on auväärne põhjus igatahes.
Jäi mingit droone. Mina küll midagi ei kuulnud.
No jah, need olid kaugel. Aga vaata, siukene pulli tegemine. Hea küll, see sõnum peaks olema riikliku tähtsusega sõnum meie riigi territooriumil võimalik, et ohustatud isikutele. Sireeni lasta Võru linnas näiteks, no kurat, mille pärast sa kõik kogu rahva pead üles sajama ja segaduse tekitama, sest hea küll, iiu, inimesed ärkavad üles, vaatavad aknast välja, tuled süttivad, no ja edasi, aga vaat edasi polegi midagi, meil... Täna ma puudutasin siin juba teemat, mis tegelikult puudutab meie tulevikku. Ma jätan ütlemata millise millega, aga kui meil on koolikohtadega kõik korras, kui meil suunatakse niipidi ja 400 ja blä, ja kui ma täna loen, et 1300 last on kadunud haridussüsteemile, selle samusega löönud, mida ma pean arvama Eesti riigist? Millelt saadud uudiseid truualamlikult võimendab meie meedia, meie rahvusringhääling, kui tõsiselt saan ma neidki võtta, kui kogu eelnev jada oli suur bullshit, nagu lätlane ütles, ma ei tea kus.
Karjatades oma pulli. Jah, vaata, jällegi hommikul mina lugesin küll uudiseid, eks ole, ja Delfi uudiseid lugesin ja seal oli küll kirjutatud, kuidas Norra kuningat maeti ja mingi selline klubi ostis mingi sportlase üle, droonidest ei olnud seal mitte poolt sõnage ja kooli kohtadest midagi vist nagu oli, aga ka kuskil päris tagumistes ridades, nii et kuivõrd tähtis see on, ma ei tea. Kui meil on haridussüsteem üles pandud niimoodi, et 12 aastat nad peavad koolis käima, kus juures koolikohustus on kuni 19. edu aastani välja, aga nad on täiskasvanud inimesed. Mina olin 17, siis ma olin ise seisev inimene, ise otsustasin oma asju, käisin ülikoolis ja mida iganes kõike. Aga nemad kuni 19. peaksid nagu lapsukesed olema. Ma ei tea, kuivõrd see õnnestub. Aga ei ole midagi parata. Kuna meil on töökohtade puudus, eks ole, siis kui need lapsukesed kooli ei lähe, siis nad tuleb arvata töötute hulka, see rikub meie statistik ära, pigem olgu nad siis kooli kohustusest kõrvale hoidjad või ma ei tea mida iganes. Nii et ma ei kujuta ette, millise väe võimuga võiks nad kooli ajada, seda enam, et ka neid kooli kohti ka nii väga laialt võtta ei ole, sest klassid on meil üle täidetud väga paljudes koolides. On nagu ta on, aga ega see ei ole mitte mingi probleem. Need on täiskasvanud inimesed, ise teavad, mis teevad ka minu tutvusringkonnas, on minu healistel inimestel või natuke nooremate inimestel lapsi, kes on 17-aastased kooli ei läinud. läinud, tööle ei läinud, töötukassasse nagu läksid, aga sealt visati ka välja, sest ei tahtnud seal mingitel ikka vaana kursustel käia ja nii nad siis ongi ripakil. No ei ole midagi pärata, aga päris täiskasvanud inimesed on ka mõned ripakil, ka tööle ei käi, eks ole, no elavad sotsiaaltoetustest, kuidagi moodi saavad hakkama. Igal juhul mina pole näinud, et tänavatel oleksid nälgu surnud inimesi hunnikute seas. Ei ole.
Ei ole, see ei näitab ülejäänud inimeste empaatia võimet. Võib-olla hea küll, noh, oli võigas nädi, oli mis oli, aga... Sa ütlesid 12 aastat, aga meie haridussüsteemi periood on 4 aastat, siis võib tulla uus minister ja kõik kaardid segi lüüa. See on 3 korda 4 aastat ja saavad lõpuklasside gümnasistid meenutada. Vaat selle ministri ajal oli ikka hea ja kerge elu, aga siis tuli see teine. See hakkas nagu asju segi lööma. Aga see, mis praegu on, see on ju püsti hull. Ja vaata, niimoodi ta on. Sellest 3 korda 4 aastat, sellest ei moodustu tervikut. See ei loo tingimusi, see on, noh, pahanda, aga ma siin lähen meditsiini kallale, kuigi see on ebaviisakas, see ei ole õige, aga kui üks minister, noh, nii, ütleb, et skalpelli tohib hoida korraga üks inimene ja niimoodi opilaua ääres olgu. Teine ütleb, mitte ainult skalpell, vaid vasakus käes peab olema ka kahvel, siis saab kohe välja võtta, kuigi ta ei tea, mis asja, kus kohast. No ja järgmist ma ei hakka fantaseerima. See ei ole süsteem, see on hullude enese väljendus, et noh, tead, eks seegi monumentum ja nii edasi.
Jah, aga ma ei usu, et kui tuleb ühe valitsuse asemel, tuleb teine valitsus, et midagi niivõrd kardinaalselt muutuks, et järsku keegi tõmbaks meie haridussüsteemi 12. klassi pealt 11. klassi peale näiteks. Ei, seda ei juhtu sellepärast, et no, aga siis tekib mingisugune hulk noori inimesi, kes, keda võib õpetada labidat hoidma näiteks ja jumal hoidku selle, siis nad hakkavad kraave kaevama ja niimoodi me tipa tappa, lähme kivi aega tagasi, eks ole, arvatakse. Kuigi võiks ju kraave kaevata küll, aga ei, et meil peab maailm muutuma järjest tehnoloogilisemaks ja üldiselt arvamus on ju selline, et lapsed ja lapsukesed, kes lõpetavad selle 12. klassi, et suur osa peab minema kuskil edasi õppima ja selleks on iga täna nurga peal mingi tasku ülikoolid püsti, mis 3 aastaga annavad sulle kõrgharidusega ja ongi meil Eesti ma täis kõrgharidusega idioote, keda ei ole panna mitte kuskile. Ja siis ongi niimoodi, et semiootiku haridusega inimene tuleb talle keevitada kuskile kohaliku omavalitsuse juurde mingisugune abinõuniku koht, aga viisaka palgaga, et ta siis maksumaksja kulul kohvitaks seal selle koha peal.
See on kole perspektiiv. Aga, Viktor, ma siin olen lugenud mitu korda, ei ole süvenenud, aga ikkagi, et kiirabi brigaadid, kui enne oli 3 inimest, olgu nüüd 2 või midagi taolist. Aga kuhu see 3. läheb? Läheb labidat õppima või mis asja?
Ei, ei juhtu mitte midagi. Vaata, nii palju kui on haigeid, eks ole, vastavalt haigete kogusele on kindla peale ka arste ja õdesid, kiirab ja autojuhte ja sanitare kokkasid, no keda iganes haigla kokkasid näiteks. Ainult, et nad ei tööta mitte riiklikus haigekassa poolt finanseeritud süsteemis, vaid nad on sõnitud minema siis kuskil ära haiglasse näiteks, nii et ega nemad töötuks ei jää. Meediku haridusega inimene, olgu ta tippkirurg, olgu ta perearst, olgu ta õde, olgu ta hoolde, kes iganes, tema ilma tööta ei jää.
Näed, tähendab, kanditakse raha koos haritud homo sapiensiga teise kohta.
Ei, seda raha isegi mitte ei kandita, vaid tähendab enne töötas ta nii-öelda haigekassa rahakoti peal. Aga nüüd ta hakkab tööle kas inimeste enda homoosalese rahakoti peal või erakindlustuse rahakoti peal. Kuskil teisest rahakotist tuleb see raha. Ainult, et ei tohi unustada, et Eesti kodanik, Eesti elanik, aga alalise elamisloaga, eks ole, Eesti elanik, ta töötab siin, maksab maksusid siin ja tema maksude raha on haigekassa või tervisekassa raha. Tema maksude raha on näiteks erakindlustuse raha või tema enda rahakoti pealt ta maksab oma osaluse, kui ta läheb eraarsti juurde. Igal juhul kogu seda kremplit peab üleval ikka see sama inimene, kes elab siin Eestimaa pinnal, teeb jõukohast ja mõistuse kohast tööd, hoiab kuidagi nina pinnal, eks ole, saab oma asjadega hakkama ja peabki kõike seda üleval.
Ja välja nüpsi muud kui suurendatakse.
Ja vaata, kui tal hakkab kuskil mingis kohas valutama, nagu võrukas ütleb, et täudes on haigus. Ei, täudes on rohi. Võrukate käest tuleb küsida. Täudes on vist rohi, jah, haiguse vastu. Aga kui tal hakkab kuskil mingis tume sees, mille hädaks ole, no siis ta läheb riigi haiglasse, seal löögile ei saa, läheb ära haiglasse. Kuskil ta saab ikka selle abi kätte. Kas maksab tema eest haigekassa või tervise kassa, mis on tegelikult tema enda raha, või maksab, võtab rahakotist mõned raha tähed, maksab või erilist vahet ei ole.
No jah.
Ja.
Aga kui me vaatame seda sama süsteemi nüüd natukene kaugemalt, siis me näeme siin teataval määral läbi hommikuse udu kumavad seda, et riik justkui ei olekski päriselt ja ausalt huvitatud tervest, mitte ainult tervest, vaid elutervest kodanikust.
Vaata, riik on ühelt poolt vaadates riik on huvitatud sellest, et kodanik oleks terve töövõimene, teeks tublisti tööd ja maksaks riigile maksusid ja riik kogub selle maksud kokku, istub selle maksuhunniku, rahahunniku otsas. Teisest küljest jällegi riik jagab seda raha laiali, eks ole, tervisekassale, rauteele, sõjaväele, teedehitusele, koolidele, kuhu iganes. Ja igal pool, kus see raha liigub, istuvad ametnikud, eks ole, kes saavad palka selle eest, et raha liigub. Raha paneb rattad käima, need riigirattakesed käivad ringi ja kõik elavad rõõmsalt hõnnelikult sellepärast, et raha liigub. Nii et raha peab liikuma, aga selleks, et raha liiguks, peavadki kõik need riigimehanismid töötama.
Ja selleks peavad olema võtmeisikud, ilma kelleta raha liikuma ei hakkagi.
Jaa,
mitte midagi ei taha sellega rohkemat öelda.
Raha liigub, vaata, raha liigub nii nagu vesi voolab. Ta liigub sealt, kus on seda palju, sinna, kus on seda vähe. Nagu vesi voolab, nii liigub ka raha. Ja järelikult selleks, et raha liiguks, peab kuskil olema defitsiit. Peab olema tervise kassa puudu jääk, peab olema eelarve puudu jääk, peab olema see, et teede remondi ehitusraha on puudu, siis hakkab raha liikuma.
Ja ma mäletan seda, et see, kas see oli nüüd haigekassaga seotud, et suur summa on puudu,
ja
kuulutati reedesel päeval ja pühapäeval juba leidsin, raha on olemas. Kus kuradi kohas sa selle leidsin?
Ära, mitte mida leidis, see on ääretult lihtne sellepärast, et üldiselt sellise struktuuris direktor ütleb pea raamatupidajale, et kuule, et homseks vähe 50 miljonit leida. Kas saaks leiad, eks ole, või me otsime teise raamatupidaja ja küll ta üles leiab. Sest kogu see raamatupidamine sul üles on kõrgemat sorti matemaatika, tšikki-brikki.
No see on nagu see, et meie majanduskasv, kurat, võttis minister käsu ja oli kohe palju suurem, kui ta enne oli. Noh ja siis.
Vaat paraku, et Eesti Marjanik tema minnes koduste välja tänavale ei näe, et kuskil peenra peal see majandus oleks nüüd sentimeetri võrra kasvanud öökioksul, siis kui seal troonik polisesid. Ei ole näha.
Ega ei ole näha küll, aga siin me jõuame jälle meie meediavaldkonda ja meediavaldkonna reageerimiste ja uudiste järgi. Me saame ainult kinnitust, et Eesti on üks kuradi psühhiaatriline probleem. Ma käisin poes ja seal toidupood. Ja seal sildid Eesti, Eesti, Eesti ja garanteeritult hind tõusnud kohe nagu meie majanduskasv. See on siis umbes, et hoia jumal Eesti eest, seda ei jõua keegi kinni maksta ja nii nad kuradid seda raha leiavadki.
No jah, millegi pärast majanduskasv, ta kuidagi tüürib sinna poole, et hinda tõus ongi majanduskasv. Hinnad tõusevad, aga hinnad jällegi haavaldavad surved palkade, nii et pärast hindu tõusevad palgad, pärast palku poolastat hiljem tõusevad natuke võibolla pensionide ja sotsiaaltoetused. Ja niimoodi kõik see muud, kui tõuseb, ainult, et kui tõusevad hinnad, tõusevad palgad, tõusevad kulud, tõusevad tulud, on see nüüd siis majanduskasv või mis asi see on?
Me näeme numbrite muutumist selles arvus, mis tähistab ühe või teise asja hinda ja see oli mul oi juppa aega tagasi kuskil saates küsimus. Et 25 aastat tagasi oli noortel suti lihtsam, ma võin eksida, sest korteri ruutmeeter maksis alla 500, no ütleme euro või krooni või ükskõik mille. Ja täna on see selline, et ükski noor inimene, kes on käinud gümnaasiumis matemaatikatunnis, kuigi siin piisab tavalisest aritmeetikasti, saab õige väikese pingutusega aru, et oma eluajal ma endale korterit osta ei saa ja siis ja siis on sellel turul ka siukene rosolje kapsa kartuli ja jäätisega.
Jällegi, kas peab tal olema oma korter? Eestlane on millegi pärast seda meelt, et tema tahab olla peremeeseks, et kõik oleks oma. Ja sellepärast ongi niimoodi, et Eestis on 70% elanikest oma elamispind. Saksamaal 70% elanikest elavad üüripinnal ja nad on sellega rahul ja neil ei tule üldse mõttessegi, et nad peaks endale välja ostma mingisuguse elamise ja olema ise selle peremehed ja seda ise kindlustama, ise sellest vastutama, ise revantima. Ei, nendel on lihtsam elad üüripinna peal. Nemad on seda meelt, nii et meie tahame, et oleks oma.
Vaata, see on nüüd seotud ajalooga.
Jaa, see on seotud ajalooga, aga samas kodutute protsent on meil umbes sama suveni kui Saksamaa, nii et ei ole niimoodi, et massiliselt inimesed oleksid kodutud. Ei ole.
Ja loomulikult, ma olen 100% nõus, aga vaatame, mida tahtis enne sõda Hitler, mida tahtis Päts. Ka siis olid elamuühistud ja niisugused asjad olemas. Oli isegi vist tööpõlgurite laager kuskil üles ehitatud.
Oli, jah.
Aga siis tuli sõda.
See küll, aga enne sõda Venemaal olid ka tööpõlgurite laagrid, eks ole, eugeenikat ehk inimeste tõuaretuste harrastati nii natsi Saksamaal kui ka Stalini Venemaal oli see hau sees, ülikoolis õpetati vastavat ainet, nii et ega suurt vahet ei olnud.
No Venemaal olla koguni proovitud inimese jaafi segu teha, et saaks... Tõsise rabot jaaga või midagi
taas. Ja juba 20. lõpus ja üritati neid operatsioone teha, no eriti ei õnnestunud.
No ja, aga vaatame nüüd seda pilti, et Eestist käis üle kulakute püüdmise laine. No see koputa, kes sai koputada, see kes teadis, eks ole?
No naabre teadiski.
Ja just nimelt. Ja siis tuli ka sõda. Ja noh, tähendab, sõda oli ja koputamise periood oli ja kõik see oli. Ja ometigi taheti pigem läheneda metsavendadele ja ehitada omale kuhugi oma elamine, mida teised ei näe.
Ja
vaat Saksamaal oli jälle... Ilmselt kuidagi pidi see baraki kultus siis võimendatud. Samas võib ju öelda ka, et 60-ndatel see mitte töise tulu värk ja ütleme 10 aastat koos kogu vara konfiskeerimisega. See oli päris moodne ja paljud tegelased tulid tagasi ja läks from the beginning, nagu klassikud ütlevad, ja tegid uuesti. Ja noh, ikkagi oli nagu oma elamine. See on üks suur segadus. Ja kahtlemata, kui me seda edasi arutame, siis me võiksime selle asemel laulda ilusat laulu. Metsa läksid sa ja metsa läksin maa, sest selle jutuga me läheme metsa. Sest ametlikud seisukohad, vanainimeste mälestused, nii meil kui Saksamaal muide, need ei sobi kohe kuidagi kokku.
Ja seda küll, aga ei saa üle kõmber sellest, et eestlaste kultuur on ikkagi talukultuur, et eestlane tahab elada oma talus, et naaber ei oleks nähtaval, et oleks metsa tuka taga kuskil. Venelaste kultuur on külakultuur, et suur küla, eks ole kõik majakesed üks teise kõrval. Sakslased samamoodi külakene, linnakene, no kus üles seal on siis ka üksikud talud, mõisad, mida iganes. Aga siiski eestlane tahab elada oma ette ja Ja nii on see olnud alati ja kus juures ka okupant mõistis seda, sest nõukogude ülemused, kes siia pandi nagu kamandama, eks ole, ja mõned olid ka Eesti soost, nad olid vastava hariduse saanud lõpetanud marksismi-leninismi ülikooli ja nad said aru sellest, et ega eestlastele külakultuuri ei istuta neile pähe ja sellepärast oli täiesti Eesti luvatud, et kulaklikul kombel juba 60. aastatel talus kasvatas eestlane kurke, eks ole, vedas nad Leningradi turule, rikastus, poolkapitalistlikul kombel ja see oli täiesti lubatud.
No see Peipsi ääre värk oli ju... Ja. Ramus ja rikas ainult tänu sellele.
Hektarite viisi olid need kurgi need samused kasvuhooned, eks ole, ja nad olid eraomandis, olid. See oli täiesti lubatud, sest nõukogude võim mõistis, teistmoodi siin ei saa.
No Üldiselt jah, ta nuiepoo ja...
Ja mingil määral ka sellepärast öeldi, okei, et las olla siin eestikeelsed lasteaiad, eestikeelsed koolid, nad olid, eks ole, et olgu teil need laulupeod ja tantsuklubid, eks ole, tõmmake oma triibulised selikud selga ja laulge oma arusaamatus keeles laule, eks ole, no peasi, et mingite valete loosungitega tänaval ei tule. Ja kaks korda aastas võtke punased lipud ja marssige tribüünilt moodi ja Kõrge hurraa ilma mõtlemata kellele.
Ja, eks põhimõtteliselt küll, aga praegu selle su jutu ajal ma mõtlesin, et olid laulupeod ja...
Olid.
Ja kui korraga selgub, et riik hakkab eraldama näiteks üksi elavatele pensionäridele ja üksik emadele, laulupeo toetus, 50 eurot igale, et nad läheksid laulupeole, et seal oleks publikumi ka. Kuigi, noh, tähendab, ma saan aru, et see ei ole nüüd rahvuslikult ja nii edasi öeldud. No kurat, võtku, aga öeldud sai.
Tead, aga Eesti rahval on siiski rahvustunne üsna tugev, nii et eestlane läheb ikka laulupeole ja siin toetust ei tule jagada mitte inimestele, et nad läheksid laulupeole, vaid toetust tuleb jagada kooridele, organisaatoritele, et see üritus saaks ära toimuma.
No sa mõtled?
Küll inimesed tulevad kohale. Ja seda tehaksegi nii, kui meil toetaks kunsti, eks ole, kirjandust. Minu meelest sugugi mitte alati seda, mida peaks toetama, aga toetatakse. Vaata. Kui seda kunsti, eks ole, kus purgi sees on välja pandud, ise teate, mis asi. No kui seda ei toetata, no siis seda ka välja ei panda, siis pole kunsti ollagi.
No jah, veel hullem, kui see vedel tuleb. Aga, no jah, meil oli ju rahvusmeeskoor. Ei tea, kas praegu ka juba jälle on või?
Kuule, ma ei tea, meil on koore igasuguseid.
On küll.
Oli ka politsei ja piirivalve orkester.
Hea küll. See on nüüd niimoodi, et olgu ta politsei või olgu ta piirivalve, olgu ta saekaatri või olgu ta, aga saksimees on ikka sama.
Seda on küll, jah. Eesti jällegi ütlen ma sulle, et tubli ametimees, olgu ta kas või torupillimängija, et kui ta teeb seda professionaalselt ilust ja hää kuulata, eks ole, no küll ta kutsutakse ühte kohta või teise kohta mängima.
No seda küll, jah. Ja ega siis... Tuuba mängija tema peale koputama ei lähe, sellepärast, et tuleb uus ja hullem ja no tavaliselt on nii, et kui keegi seal üleval pool teeb vea, siis tehakse märkus just nimelt tuubale või mõnele madalama pillimängijale.
Ei, no, pillimehed on ikkagi omavahel solidaarsed, nad saavad väga hästi aru, et nad teevad tööd, mis pole suugi mitte kerge, eks ole, ja eks seda teenistust tuleb otsida, ühes või tees kohas, kas või matustel mängida, ja kui matustel kutsutakse viiuli mängija ja see asi toimub talvel, ega see kerge ei ole.
Oi, ei ole ja ei ole puhkpillil ka, kui ikka... Ja. Miinusesse läheb siis, oi, nekromuusiku elu ei ole kerge.
Ja.
No jah, aga vaata, seal on solidaarsus.
Ja.
Aga igal pool ei ole solidaarsus.
Igal pool ei ole, vaata, muusikud, nad ikkagi austavad teinidest, nad saavad teinidest aru ja viile mängija saab suurepäraselt aru, kui raske on tuuba mängimine, nii et nad on solidaarsed. Mitte nii nagu poliitikud, näiteks poliitikud ka oleks võinud olla solidaarsed, ei ole.
Poliitikud, kurat sind ja, no ma saan aru, sa olid ise seal suu.
Jah. Olin.
Tagumik on võib-olla veel toolis soegi, aga eile ma rääkisin sellest, et meil on 46 000 inimest parteides ja see, kui jagada nüüd täiskasvanud peade vahele, rahvaarvu pean silmas, see teeb 4,2% rahva arvust. Ma vist ei puudutanud seda kõige jubedamat, et Viktor, meil on 13 parteid või?
Meil on... mul tekkis praegu natuke vale mõtte ühendust, harv 18 tuli meede, ei, 18 on registreeritud kirikliku konfessiooni. Aga parteid on olemas parteid, mis on registreeritud erakondadena ja on olemas riigikogus esindatud erakonnad. Nii et, kui palju neid on, aga neid tekib juurde.
Ja need on... No hea küll, ma ei hakka loodusest võrdlusi otsima.
Ei, ma ütlen ausalt, ma ei tea, kui palju neid on, aga umbes 16-18 vahel neid võiks olla.
Ma rehkendasin 13-ga,
ja,
sest
võibolla,
niimoodi...
Ai, ei ole hea harv. Kuule, peaksime tekitama ühe juurde.
Et ei ole sellega, aga... Selle oma arvu ma sain 13 pealt ja see oli statistika ametkonnad. Ja see tähendab, et 13 saab selle 46 000 elus olendit kätte. Aga kui palju on juhtfiguure, kas ma võin öelda, et juhtfiguure on igas kambas 3.
Ei, oot, kõigepealt juhtfiguurid. On olemas tihti peale, on olemas keegi nagu käila kuju või ma ei tea, või see, mis nagu ette pannakse, näiteks rahvale, et tema ongi, eks ole, aga ta võib olla puru loll, kuid väga hea artist näitleja, eks ole, suurepärase diktsiooniga ja tema ongi see, eks ole, kelle peale näppuga näidatakse. Aga kas on siis juhtfiguur see, kes on nagu loosungiks või juhtfiguurid on need 2 või 3 või 15, kes on kuskil taga toos ja mõtlevad välja, eks ole, mida peaks tegema. Või on juhtfiguur hoopis see keegi, kes pangas istub, eks ole. Ja võib olla, ta istub isegi mitte Eesti maa pinna peal olevas pangas, vaid kuskil mujal. Või istub ta mingisuguse praegu nimetamata jääva riigi saatkonnas, kust meie teame. Nii et see ongi poliitika, aru saamatu.
Sul on õigus. No hea küll. Jätame partei suuvoodri kõrvale. Katsume nimesin nimetamata oletada, et no näiteks on partei, millel on üks. Neid nimetatakse hallideks, kardinalideks, kes ei kasutagi suuvoodrit, küll aga läheb tema tipatapa võta küsima suurde pühasse maija, mis asja ma nüüd teen ja sealt öeldakse, nimeta Peipsi järv ümber Eesti järveks või midagi taolist ja läheb lahti selles suunas puhamine. Raha liigub ja vaieldamatult on raha selle hüpoteetilise ümbernimetaja kontrollijal, aga ikkagi, kui me võtame 13 parteid ja 3 jeekimit igas, siis me saame 39 türblit, kes tegelikult valitsevad Eesti üle. Kas sa mäletad, see Venema ajalugu ja Nõukogude Liidu ajalugu, see on ka siukene siilide paaritumine, aga kui mitu protsenti või kui palju oli bolševike, oli neid bolše kui 39 või kuidas see oli?
Kompartei tegemised Eestimaa pinnal, see oli üldse väretult huvitav tegevus, sellepärast, et pärast 40. Eestlased astusid komparteisse, eriti pärast 45. Sest tahtsid vähegi karjääri teha, kuidagi paremini elada, sa pidid parteiliigi olema, tahtsid võib-olla isegi Eesti rahva jaoks midagi ära teha, sa ei suutnud ära teha, kui sa parteiliigi ei olnud. Ja ma arvan, et 90% inimesi, kes siin Eestimaa pinnal olid parteiliikmed siin mingis, ma ei tea, tehases, kolhoosis, asutuses ei olnud nad mitte mingid tulihingelised kommunistid, vaid nad üritasid anda endast parima selle maa ja rahva hea oluks ja seda sai teha ainult teatustruktuuri sees olles. Nii nagu praegu, kui sa tahad oma linna, oma küla, kogu riigi tegemiste juures olla, sa pead olema ühe, teise või kolmanda erakonna liige, muidu sa ei pääse kuskile.
Ja siis sa pead ette kandma, mis sa teha tahad ja see esieekim läheb võt pehasse majja ja ütleb, et mul on seal siuke hulga tahab niimoodi teha ja sealt antakse korraldus. No hea küll, selle koha peal ma... See on järje jutt võibolla.
Ei, seda küll jah, aga seal peamajas, aga seal ka päris lollid istuvad, nemad ütlevad siis, kuule, aga me mõtleme selle hullule mingi ülesande välja, eks ole, et lasta nii piltlikult öeldes kaevab kraavi punktist A punkti B, eks ole, pärast tagasi.
Ja nagu nõukogude armee saad saborada abieda.
Vaat täpselt nii, jah, et värvida kõigepealt halliks, siis pärast roheliseks selle halliks. Ja siis punased tähed peal joonistada. Nüüd ma mõtlen Venemaa olusid. Jah, aga peale selle meil on ka igasuguseid erakondi ja erakonnakeesi, mis siis vaikselt krooksuvad kuskil absoluutselt arvusaamatutel ideoloogilistel põhjustel, et üldse ilma mingi põhjuseta. Ja need tekivad ja need kaovad ja kaovad kera ja need enam ei olegi tekitatakse jälle. Ma ei tea, milleks neid nii palju on, aga juuse on ka, ma ei tea, poliitika jaoks mingi vajalik liikumine, et kuskil ääremaadel toimub ka midagi. Kuid, vaat mis puhutab juhtfiguure, on olemas küll juhtfiguurid, aga on olemas ka poliitika suurkujud, Eesti mõistes poliitika suurkujud, jah. Ja need ongi sellise kaliibriga inimesed, nagu kadunud Siim Kallas autelle ja igane märestus, nagu Mart Nutt, nagu Mart Laar, nagu Edgar Savisaar ja paljud teised nimed, eks ole, nemad olid tõelised juhid, nemad olid tõelised poliitikud, nad olid suur kujud ja sellist nad peaksid nad ajalukku jääma, aga võt, mis puudutab praegust aega, ma ei tea, kes on need suur kujud, mina eriti ei näe.
No ajalugu ei ole veel valmis, sellepärast, et egas parteid ei teki ega kao, parteid ainult muunduvad ja siin ongi see värk, et oi, Allah, kuidas kirjuti, et need, nüüd läksid kõik endised sinna tööle, nüüd ei muutu midagi, samas. Need endised oskasid midagi, mida tänased ustavad, kui niisugused ei oska.
Ja 90-tel või 80-tel lõpus siis võtsidki juhtimis üle need inimesed, kes olid õppinud marksismile nii niis müülikoolis, milles need hiljem sõimati korduvalt. Aga nemad õppisid riigi juhtimist, nad oskasid seda ja tänu sellele suutiski Eesti rabeleda välja ühest poliitilisest kontseptsioonist teise rajad oma riigi säilitada, majandus nii palju, kui oli võimalik säilitada arendada seda edasi ja toimus küll minek, sest et olid targad, haritud, kompetentsed inimesed. Aga võtame aastat 1918, eks ole, kuni 20, kuni Tartu rahuni välja, kui ei oleks Venema loode armeed, mis tuli siia koos oma ofitseridega. Eestil ei olnud ofitsere, juu, ja võeti tsaari armee ofitserid, põhimõtteliselt vaenlased, võeti üle Eesti kaitseväkke ja tänu sellele suuretigi siis anda Mollini von der Koltzile, eks ole, kui Trotskile mõlemale samaaegselt ja lõpetada kogu see värke Tartu rahuga. Ofitserid olid ju suures valdavas enamuses olid Venemaalt üle võetud ja ka need, kes olid Eestis, Johan Laidoner, nemad õppisid ju tsaari ajal ja Venemaal.
siin ma olen poole kõrvaga kuulnud.
Laidoner andis ju omal ajal ameti vande või see sõjavande, eks oled imperaatorile, Venemaa imperaatorile.
Ma olen poole kõrvaga kuulnud, et Eesti vaestest peredest lapsed said minna tasuta Peterburi sõjakooli õppima.
Siuke võimalus oli olemas ja mitte, et nad massiliselt läksid ja et nad kõik sinna kutsuti, aga võimalus oli, jah.
No näed, võimalus oli, teadis üks, teadis teine, ja. Teadsid kõik. Ja oli nagu oli, vaata siin sa ütled ofitserid, et tänu ofitseridele võideti, jah, see oli ofitseride lahing tegevus, aga paljudel juhtudel, noh, need poliitikud või muud, no ütleme kehvemad ofitserid, need põhjustasid ju väga ebamääraseid rahade liikumisi, mis oleksid mõeldavad, kui riik oleks suure rünnaku all ja kokku kukkumise äärel, et veame kulla siit sinna riiki, veame hõbeda tänna riiki ja nii edasi.
Kulda liikus tohutul kombel läbi Eesti just nimelt 1918-20 aasta vahel.
No näed.
Tegelikult kogu impeeriumi, Vene impeeriumi kulla varu liikuski läbi Eesti.
No näed. Mis ma selle peale oskan öelda? Liikus ja... Ja kes seda liikumist koordineeris, ega ometi suur seltsimes Lenin?
Ei. Tõenäoliselt Lenin siis juba teist korda, kui pärast Tartu rahu, kui oli tohutu kriis, Venemaal raha ei olnud midagi olnud, no siis sulatati seal kiriku ristad üles ja see kuld müüdi maha, läände ikkagi läbi Eesti.
No jah,
rääkimata
kiriku kelladest, need olid ju vasest ja vaske läks.
Vaske läks tohutult ja sellepärast, et kõik need padrunid, olgu nad siis suurtükkide või vintpüssi omad, see on vask.
Täna me oleme otsaga jõudnud kuhu? Sellele ära veel vasta. Kui...
Ei, ma ei ole proktoloogi, oskagi vastata.
Jah, aga kuidagi peab siit edasi saama. No tõsi, meie eas on juba üks kõik, mis tulema. No peaaegu üks
ei ole mõned kõik, ei ole kõik, ei, mul on lapsed ja lapselapsed ja ma tahaksin, et ka nemad kuidagist moodi elaksid inimeste kombel.
Ja siis võib tekkida ju see sama, mis oli suuremate sarvloomadega, kes sõid ühe platsi puhtaks ja siis kõik koos liikusid teise kohta, umbes nagu läbi Marokko kanali põrutatakse Hispaania enklaavidesse, kus juures osa jeeki meid olla sinna suurt õnne leidma tulnud koguni Lõuna-Afrika vabariigis, kus üldse on kurat lahti.
Jah, ainult, et meie ei ole siin mitte suured sarvloomad, vaid meie oleme väiksed küülikud, kes oma rohu välja teel siin istuvad ja näksivad rohtu, eks ole. Aga sarvloomad, need tulevad mujad.
No jah, sul võib selles ka õigus olla, see on siuke kujundlik värk.
Ega meil ei ole niimoodi, et eestlane oleks siin kõik ressursid ära söönud ja nüüd hakkavad mehed astuma, lähmeks ole Lätti või kuskile mujale.
Kui vaadata riigi võlga...
Ai, võlg on võrama.
Jah.
Vaatatad kõigepealt, mis asja on riigi võlg? Riigi võlga ei tule tagasi maksta, sellepärast, et kui riik võtab kuskilt võlgu, olgu pangad või teiselt riigil põhimõtteliselt, ta ei pandi oma varasidega maid, panti riigilt ei nõuta ja riigi tagatiseks on ainult tulevased maksu laekumised ja kui maksu ei laeku piisavalt, siis riik ei maksagi, nii et riigid oma võlgu tagasi ei maksa ja ei peagi maksma.
No vot sellest võiks ju alustada.
Jaa, aga riigivõlg on mõtteline asi, eks ole, et Ameerika Ühendriigid on röögatud summasid Hiinale võlgu, Hiina samuti Ameerikale võlgu, kõik on kõigile võlgu, absoluutselt kõigile. Ja kui nüüd on ju olemas mingi, ma ei tea, maakera võlakel või kuidas seda nimetatakse, seal matemaatiliselt lüüakse kõik need võlad kokku ja kogu maakera on võlgu tunduvalt rohkem kui kogu see maakera oma maavaradega üldse maksta võiks. Nii et sellest, selle loogika järgi oleks praegu ülimaeg see maakera koos need parasiitide, kes seal peale elavad, müüki panna, eks ole, ja oleks päris huvitav, et kes kõige parema pakkumise teeb ära ostab ja mis ta selle krempliga peale hakkab. Muidugi parasiitid hävitab kohe ära selle maakera pealt.
No muidugi võiks ju mõelda siin või hypotiseerida, mis plaanid sel Elon Muskil õige Marsiga on, kellele, kuidas ja nii edasi?
Võt, kui oletada, et suured rahad annavad sulle võimaluse liigi pääseda suurtele teadmistele, siis järsku tema teab tunduvalt rohkem, kui teame meie. Aga meile ta ei räägi.
No hea küll, ma usun, et sina tead tükkmaad rohkem, kui mina vähemalt teatud piires.
Ei, ma ei tea kõike, mida sa tead ja ma ei tea, mida sa ei tead ja ma ei tea, kas sa tead, et ma tean, et ma ei tea, et sa ei tea. Iga ühel on omad teadmised ja kindla peale iga ühel on midagi sellist, mida ta ei räägi.
Ja loomulikult, ja. Aga mis me nende teadmistega siis?
Ei, mitte midagi. Istume ja mõnuleme nendes oma teadmistes, sellepärast, et on asju, mida ütled selge kõva sõnaga välja, eks ole, kõva sõna eest saadki kõva karistuse.
No seda ka.
Ka täiesti demokraatlikus riigis demokraatlikul kombel.
Kus juures jah, see demokraatia värk on jälle niimoodi, et vihjeliselt võiks ju visata siin suurele ringile küsimuse, et kas rahva hulk, kui me kujutame ette, kas seal on rohkem rumalaid või rohkem tarku?
Jah, võt see on väga filosoofiline küsimus. Mõõdetakse alati enda järgi, eks ole, kui mina hakkan hindama, eks ole, ma hindan oma järgi, on tunduvalt rohkem inimesi, kes on minust, ütleme, madalama haridustasemega, on nad siis rumalamad või mitte, aga jällegi, kui ta oskab seal mingid elektrijuhtmed seada, selles osas on ta targem kui mina jällegi. See on väga, väga suhteline asi. Aga kui nüüd arvestada, et päris suur hulk inimesi on madala analüüsi ja sünteesi võimega, siis teisi, kes on nendest targemad, nad peavadki lollideks.
Vot just seda ma mõtlema jäin.
Ja loll peab teisi lollimates kui ta ise. Jummale, kui loll see ühiskond võib olla.
Ja need, kes on sinu mõtetega nõus, need tunduvad sulle kuidagi targemad kui ülejäänud.
Minul on jällegi siuke kommet, et mina pean igalt inimest väärtuslikuks ja iga ühel on mingisugune tema andmepagas, mida minul näiteks ei ole. Aga ütleme vanuse järgi, eks ole, inimesed, kes on minust 4 korda või 3 korda nooremad, eks ole, nemad oskavad mingit arvuti värki TikToki seal kokku panna teis intellektiga möllata ja nendel on palju sellest teadmisi, mida minul ei ole. Ja ei olegi. Ma olen teatud küsimustes nendest tunduvalt rumalam. Aga kui on tubli puutöömees, eks ole, tema mõistab teha asja, mida mina ei oska. Ma olen puhtal ja käpard.
Vaata, puutöömees, temal on käelised oskused ja arvutimees, temal on ka tegelikult käelised oskused. Ja. Kas tal ka siin midagi on?
Ja lihtsalt ütleme mõtteliselt käelised oskused, tema teeb ajus mingit seal sidemetega neid sildadega neid asju, mida puutöömees teeb kätega, aga puutöömees teab ka millist operatsiooni, millise riistaga tehakse, nii et seal on ka ikka kõvasti mõtlemist ja teadmist on vaja, et millisest puidust võib sauna lava ehitada, eks ole, et sama hästi ehitada kuuse puust, eks ole, kõike ja seal sa palja tagumikuga ei istu selle sauna lava peal.
No see on katse eksituse meetod, plus tegelikult usk, et see, mida mina tean, on õige, et sauna lava kuuse puust ei ehitata. Küsid, miks? Kurat seda teab, aga mulle veel.
Proovi järgi, jah. Ta läheb tuliseks. Tagumik kvall.
Oi jah.
Ja haavapuust peab olema, seal sa võid rahulikult istuda. Aga nii, no, kui keegi tegi selle kuuse puusteks, oleb veel sellest, ta läheb tuliseks, ta ajab seda pigi ka veel välja, eks ole. Sa kleepud sinna tagumikku pidi ja kõrbed ära.
Selle kuumuse peale ausalt öeldes seda tagumikku ei taha isegi emotohtrit näha, kui see on ikka kõvasti kõrvetada saanud.
Ega ta ilus ei ole vaadata, jah.
Aga ma arvan, herr doktor Viktor Vassiljev, head kuulajad, vaatajad, et siin oli praegu igasuguseid kujundeid ja paralleeli tõmbamise võimalusi ja vot see nõuaks vist ikkagi juba ajulisi oskusi.
Ajulisi oskusi kindlasti, need on igast käelisest oskusest üle ja kui keegi töömees teeb sul kodus remonti, eks ole, ja pärast sa sõimad, et see lagi on halvasti kui värvitud, mees, võta pintsel ja tee ise ja kui sulle ei meeldi see, mis me siin räägime, eks ole, tule ja räägi ise ja tee paremini.
Ja see on juba helge tulevik. Aga aitäh, kuulajad, vaatajad, toetajad. Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Oh, ja toetage edasi, siis saab see hullus jätkuda. Veel kord, suur tänu kõigile ja meie püha sõda läheb edasi.
Ja olge palun terved.
Miks teha üle liikseid sõnu? Kõik ise saavad arusest, et õhtul väike seltskond mõnus, meil võlub iga inimes. Ei ole keegi nõnda lapsi, et auses oleks meil aske. Võib võtta vahel väiksed lapsid, mis kurja sugugi ei tee. Käib ringi sool ja sinet, tuld vähe viisi võtta veel. Ja öelge, on siis ime, et veidi vabamalt käib keel. Vaid see on mees, kes pole joodik, kes igas olukorras trats, kes suudab käia mehe moodi, ka siis, kui jood klaas või kaks. Kui kippud lärmi lööma alla ja üle määra soevad pea, end võtta ise vahi alla ja kodu kainestusse veab. Ja kodu kainestusse veab, tule lähme.